Welcome to the Voice of America in Kurdish.
ایرا واشنگتن بشی کردی دنگی امریکا که جمیرده بیانی بکاتی واشنگتن پینشمار رکوتی حفده اداری سال 2016 زینی سر تا به سردیاری حوالکن دست پیدا کین.
باسکا پککی تاقی تقین انقره لخوره گرد. آلمانیا دزگهن خوین دیپلوماتیک لترکیه دیگره. آمدکاریا ارتش امریکا ده آلوزین کوریده تی تسکرن. دوی پروگرامه ده مهن هفت بیوین و راپورت جهنه. افجی یکی شوانه.
از پروژه ها داری نکرین اونها جیدید به هلبجات نایه دید گفت و میتا به هلبجات او به فیر هلبجات
طلال محمد اندامی کمیته آمادکاری کنفرانس بارد به سازدانی کنفرانس دو روزی لشاری کد نشینی رمیلان لسوریا ده دوید باو تویش کدنه لسر سیستمی فدرالی هر وها
نوتی کرکو که سال رگی باری هرم کرسان و هنرده در واقعی اگر اوانه به هیچ منفذش شکنی او نوتی لبنید
احمد عسکری سروچی کمیته وزل انجمنی پارسگای کرکوک سبارت به اوتکی وزیری وزیر عراقی دادوید که گتبی به فرمانی بغداد روانه کدنی نوتی کرکوک با ترچه راجی راو لدریجی برنامه که دا گفتگو یکتان لو باره و پیشکش دکین خوشویستانم من سمکو عزیز لگل هاوکرم مصطفى عجر هیوای خوشی و اسودیتان بود خوازینو میانداری برنامه کتان دکین سر تاش فرمون جرا گرنده خود نوی دریجی حوالکان
باسکا پککه تاقه تقین انقره لخوا گرد مالپر فرمی یا تاقه وی صبح داخویانی اگه بلاف کرد و داخویان خود اشکره کرد که تقین انقره جه آلی تیمه و حتی انجام دان تاق ده داخویانی خود و ها گود اف ایرش ها انقره بر صبح ایرشن هیزن اولکاری ترک او کل حرم کردان ته چکرن ده انجام تقین انقره ده 37 کس هاتون کشتن و 125 کس هاتون بریندار کرن تاق او کد به ناوی طایر بازن کردستان ته زانین ده داخویانی خود گود ده چالکین ده ناومر ترکیه ده ناومر ترکیه بوی اول ایرشن لحرم کرده ده که اف بر صبح و همیانه هیوا بوریجه تقینه کل انقره چه بو او ده انجام اوه تقینه ده جه 29 کس هاتون کشتن او تاق افجش لخوا گرد سروکی وزیر ترک احمد داوود اولو گوتی بو پیوندین تاکه او پیاده هنه او وی هولی گوتی بو تو جداهی ناوبرا یکیتی یا پارستن آگر یپکه و او پککه را تو نیه او دخازن باشور اوکو دخازن باشور روشالت ترکیه سیستمه که آتونومی آوا بکه
هر سبارت با ترکیه امرا کنسلخانی المانی لاستنبول کار دیپلوماتیکانی ولاتو هر وحیان دنگی چی به حکاری اسایشی لترکیه داخست. ام هنگاوا وگرت نبری روشونی خو پارستنه. لو باره و کنسلخانی المانی گوتی. داخست نکانی بالوسخانی المانی لانکر و هر وحیان دنگی چی المانی لاستنبولی گرتو توا. اوی جی اماجه امرا گندنی المانیا لو باره و با کمتر لحفته دوائی تقین و خواه کجاکی انکره بو اوی با اوتومبیلی چی بامبرش کرا و انجام درا و کجرانی سی و حوت کسو هر وها بریندار بونی بتر لاسد کسی لیکوتوا هاوکات کنسلخانی المانی لترکیا هانی هاولاتیانی خوی لترکیا داداد لبالخان دیپلوماتیکان دور بکونوا امش بهوی اوی وقت برپرسان کنسلخانی المانی لترکیا دلن لمترسی لبر مترسی شیانی انجام دانی کاری تروریستی و اگادر کراو نتوا بلام دستن او هرشی بطوابی پشت راست نکراو
وزارت بروانی روسیه گوت دی یکم گروبا بالفرین وان لسوریه بکشینه پشتی راگهاندنا سروک روسیه ولادامیر پوتین روبر لشکری ویکتور باندارف گوت بالفرین وان دو هان سه روژانده یه لسوریه جدابون مالپر روژانه کمسلوکای پرادا لگل ویکتور باندورف هفت بیوین چکن باندورف ده هفت بیوین خود گوت امی هفدیتنا به سروک ولادامیر پوتین رک چکن او ده داخویانی خود گوت امی همان دمانده پوتین را هفدیتنا پیکینه و دو آن سه روژاده بگوتنا پوتین امی هزین خواه بکشینه و نزی شش مهن هزین روس لنف سوریه ده جهبونه پوتین داخویانی که روژا دشم وشان او ده داخویانی خود گوت امی هزین خواهین ازمانی پاش را بکشین گروه به بالفرین ازمانی یا یکم روژا سیشم سوریه جدابونه
اف دنگو بازه جی پشکا کوریا دنگ امریکا تین بلاف کرن.
هر سبارت بو حواله ولادمیر پوتنی سروکی روسیا امرو آگاهی داو گوتی ولاتکی دتوانید لماوی چند کاجمیرک دا هزکانی خوی بگرنی تو سوریا اگر پیویز بکد. گوتیشی هزکانی للیدانی گروپ تندروکان لنیو سوریا بردوام دبید. سروکی ترکیه اوی لسرطای ام هفته دا سروکی روسیا اوی لسرطای ام هفته دا فرمانی پاشکش پیه کردنی به بشگل فروک جنگیکانی روسیا لسوریا دا گوتی روسیا هندیگ لحیزکانی لسوریا دا هشتوتوا با هاوکاری کردنی سپای حکمتی بشار اسد لشر لدجی گروپی دولت اسلامی و برای نصره و هر وها گروپاتون روکانی دیکا لولات دا. ولادمیر پوتن جغتی لوا کرد لشکری روسیا با بکاریانانی سیستمی برگری آسمانی لسوریا آماده ده بید با به آمانش کردنی اوانی هرشا لسر هزکان من لسوریا دخل خینن. اوی جی اماجه امرا گیندنی ولادمیر پوتنی سروچی روسیا نیازی روسیا دخات رو با دریجدانی با بونی سربازی خوی لسوریا دو لپیناو دریجدانی شا با دستکوتا لشکریکان اوی لماوی پینج منگ لحلمتی هرشی اسمانی روسیا با دستی هنوا که ارمتی در بوا لگارینی پرسنگ جنگ لسوریا و هر وحا درفتی دا هزکانی بشار اسد پیش روی مزن تومار بکن.
ارتش اسرائیلی د بیجه د فلسطینیان جنک اسرائیلی دانه بر کرا. ارتش اسرائیلی دیار کرد که رو شوی کسی گلک خرابه. کرکرن روژا پینشم لسر ریا آریل لباکور روژاوی چه بویه. جه ایلون حتی نها فلسطینیان 28 کسین اسرائیلی کشتینه. د این دمیده جه 184 کسین فلسطینی جه آلین هیزن اسرائیلی و حتی نکشتن. او اسرائیل د بیجه اف همو ارشکر بون. اسرائیل مدیا جواکی و رویبر فلسطینی بود تشویق کرنا ترور توان بارده که.
برپرسانی لشکری امریکایی دوین چوارشما نیگرانیان در بری سبارت با توانان لشار کردن لجنگی نریتی لدجی هزا چکدارکانی ولاتانی وک چین و روسیا و ایران و هر وها کوریای باکور. لو باریو مارک میلی سروکی ستونه هاو بشکانی ولات گرتوکانی امریکا با کومیتهی هزه لشکریکانی خانه یونرانی امریکای گود. سنک خسنسر دجتیرور با گجداچونوی یاخیبون لحرمی خورالاتی ناوراست امانا سرچاو توانکان مانی بخوی و سرقال کردو و هستی پلانو احمدکاری مانی کم کردو توا با شار کردن لدجی او هزانی که با برنگربونوین پیوستی با تایبد مندی هیا اگر شر لبشی که دیکی جیهند برپا ببید. مارک ملی گوتیشی اگر او جور جنگ برپا ببید او امن نگرانی قولم لو باریو دبید پیوز با آمادگی هزکان من لسر و سودا کردنین لکاتی خوی و گنجاو دا. اوی جی آماجه هاوکاتی اوی نگرانی امریکا لمر آمادگی هزکانی سبارد با شیانی برپا بونی شر لگلزن هزانی وک روسیا و چین هاوکات ام نگرانیانی پیوستی امریکا لمکات دایا که گرژیو آلوزکان لسر نیمچه درگی کوریا هرشی اتمی کوریای باکور روی لحلکشان کردوها.
لگور انجام گروبا لکلونا بریتانی سروکاتی دانالد ترامپ تهدید ششمین لجیهانه که به ترور و گرده او آبوری جیهان تهدید که. تهدید ترامپ لسر نیزنبون آبوری جیهان جهه او یا چینه جهه. اف تاثیر به حرکت روسیه لسوریه و اوکراینه خود دیارده که. او گروب ده بیجه او هیوی ناکن که ترامپ سروکاتی قزنج بکه. لبله دی ساجه احتمالک بچوک هیه او قزنج بکه.
رابرانی ولاتانی کتی اروپا امرو گوشاریان کد لسر او پلانایی پیوس با روانه کدنوی دهان هزار لکوج بران با ترکیه. اما شاوکات لگل ناکوچی و جاوازی قولیان سبارد باوی کچون مامال لگل روشی ناسایی مزنترین لشایی کوج بران لماوی ده سال ده بکن. به هوی گیشتنی پتر لیک میلیون کوچبر لسالی رابردو دا که ولاتانی اوروپایی شکت کردوا ترکیش سرچاوی بشی زوری او کوچبرانه که به دریا دا خوی اندگین ولاتی یونان هر بوی ترکیه وکه و بشی چی سرکی با کم کردنوی لشاوی او کوچبرانه تی درواندرید. اجانسی پنابرانی نتوی گرتوکن با وریایی که زور و دروانت استانداردکانی پنابری لترکیه. هاوکاد گروپکانی مافکانی مروف نگرانن لگرتنبری روشونی تند همیز لدجی میدیاکان لترکیه و هر وها نگرانشن لشاری خوناوی رول هلچو دش بسر هلداوانی کرد لترکیه.
دوای
گهدارن هجا همو هفتهان روژا دوشمه تا روژا یکشمه هون دکارم بجداری برنامه این زندی این دنگه امریکا ببن. جمارا تلیفون اوه 0772-369-0666 دوباره 0772-369-0666.
آمده کاری با کنفرانس برد به سازدانی کنفرانسی که دروژی لشاری کردنشینی ارمیلان لسوریا با اوتویش کردن لسر سیستمی فدرالی توری اموتویجی او کارمان روبین رشوان لگل طلال محمد اندامی کمیته آمده کاری کنفرانس که سازی داو
برست طلال محمد اندامی کمیته آمده کاری کنفرانس روژبا او با کور سوریه که دو ورول رمیلان دوام بکه بردوام بکه که طلال روژه دویه ده هنک نوچه بلاد بین که و بریار سیستمه که فدرالیزم دایه چیه بریار کنفرانس با چه واده دومه؟
ما این روژه دومی جبیه دسته بریار سیستمه جبین بزر وقت مجلسه که آمدکار جبو روژه یکی دی مخواست آفر روژه ها از پروژه هات ارینه کرن اون هاجی دست به البجارت هست. دست به خوبیت ها به البجارت هست. او دسته هست به البجارت هست. شبه بی پروژی دمه پیشده یعنی کار بینه. سر عبری چی پیویسته؟ هفته ایمانم چی باشی پیویسته؟ کومیته پیویسته چی پیویسته؟ اف دسته گو جه به البجارت هست. او دسته کار بینه. هر و هاجی هفته هست به بسیر به البجارت هست. و کفتر رو بیش به بسیر هست.
اری او هلبجارتن و کنگه بنک کرن او هلبجارتن کتود بیجی بود نشان کرن اندامن
نها پروژه نکرن یعنی پروژه بنجبن ناوی یکی تیا دیمقراتیک آهره با روژه با کرسونی و نها او دستایان نها جنها جسیر یک اندامی و هفتروکتی جی بیان جاتن هفتروکتی ها مجیسی بشتی او جی هفتروکتی
یعنی اف هل بجارتنا سیوسه کسا دنگت زلال نه هاته بیستن ایرو بینه کرد یا دمین پیش ده
نه
واحد ده هل بجارتنا از کنه ها باشه که تلال تو روبری کانتون ها داشت جی گرد تا وزیرتی کرد اگر از نشاش بم چه فرقا سیستم که هون نها پیش نیار دکنی جی سیستم کانتونی هیه گل ایک کس دخوازن برسه و پرسه بزانن چه ما جی سیستم کانتونی کرد دو جبه یکی بردیدن و نها فدرالیزم دخوازن
نها یعنی حمدگو سیستم حدی مناسبش گو سوی بگشتی سیستم فدرالیزم در اساس یعنی به بریه خسری دو سال از به بریه ها تاغرد کرد سدی اساسی هم سیستم فدرال به آفا کرد نها جدایی چاوهی بچه بولن حرم کردینه او که دن حرم دغر ایدن یعنی آنی رزگار کرد از چاکی جای از حراماتن رزگار کرد بویست به بربری کن چه پروژه کن چه او پروژه چی به گرگ به حرم حریم فدرال حریم فدرال و غالب بار حریم فدرال ده لسر اساسی و بناب دیجی هنک حریم بچو کرده نتوی انزید او یعنی وقت سون حالی هنی آشوی یعنی او دیج ما بوار تاتون که یاری ببری خسی فسی لسر اساسی هب تیمان جباتی آری ببری خسی ببه اساسی بو آبا کرنا هبچه تیمان جباتی نو
اری باشه یعنی هب کانتون این کردی جی خواهد دمینن او جی این که نو حتن رزگار کردن که رونشتمان این و نه کردن شو دوی سیستما نو در جی ده گرن راسته؟
راسته یعنی کانتون این رو به بیامه خسرین ها روی بمینه حتا دمی پیش بکار از هبین سیستما های بیدیار کردن یعنی حکومت اگر پرلمان
اف سیستما فدرالیزم یعنی جی که به نابنده که به هبه علا که به هبه اف تشتن حتنا دست نشان کردن یعنی ده پیش دمه ده هونه بر یار بدن هون سر ده هین دخه بدن
یعنی هم مسئله اینو این بکن دشتن از شال ده ها یعنی اف کومیتا دسته آگو بی البجارتن و او ارکیوه دانینا از پیمان جواکی دستونه که جبو بی هریوی دوندر یوی دستوری دی و او پیمان جواکی همو چیز دیار بده آل کویب پایتخت کویب حکومت کویب اساسی روزی پیش دیگه کدوم هستی من حتی کار بکنم دسته کار یعنی کار
بکنم. او شدت شد باسه شدت تکرار هنگ بیشین رقیج به هب اگر اپراتور هنگ دیجی رقیج به تشت اوسا دیج سرچ بیجی.
الو
کیکی تلال
الو
کیکی تلال دنگ دنگ از دنگ داد بیسم میگو او هرم که الو
ایرا واشنطن رادیوی دنگی امریکا
چند اکادمیسیان در ترکیه هاتینه بنچاو کرن دورین جونز راپورته که دربار و گرتن شاندیه او هفکار من لقمان احمد جه پیشکش وده که
جبو آشتیه جبو دادوریه به وان سلوگانان به صدانج شاگرتین زانینگه ها به سفور یا استانبولی خو پیشاندان لدارخستن لدیجی گرتناسی اکادمیسیون. اسرا مانگان یک جهرسی اکادمیسیون آیه گو آلیکاری کربو جبو بلاف کرنا دا خوازنامه جه حکومت جبو بداوی کرنا اپراسیون لشکری لدیجی پککه او بردام کرنا پیواجویا آشتیه. بریتن کریستوفر ستیونسن در روژاس شمی ده هاته بینچاف کرن. ده دماغو خو آماده دکر جبو دانا آلی کاریه جه او کسین لبرداد گهی. دادوره گشتی دی بیجه بریتن بلگین سیاسی جه هدپی ره بخوره هل گرت بو و او پروپوگندایه جه تروری ره. بشتی شدکی جه گرتنا وی حاته قوتاندن جه ترکیه. ستیونسون ده درباری ویده دی بیجه.
I've been released but they're now proposing to deport me. But although I've committed no crime.
از هاتم بردان لی از هاتم قوتان دن تاوی گومن تگونه نکریه او پلکی به من ربون یه پارتیا سیمین ده پرلمانا ترکیه دهیه مالباتا من ترکه حوالجیانا من ترکه کچا من ترکه من براوای 25 سالان لوی ولاتی کار کریه او 17 سالان جی لزانگهی داویا گوتنی ریخستنا هیومن رایتس ووچ یا گول امریکایه ده دو چارشه میده گوته لی ترکیه پیلانک سیستماتیک لی دیجی حزار اکادمیسیون هیه یه گو داخوازنامه یا جبو داوی کرنا شر امزه کربون گو پینجی و هفته جوانا جخوش جه خواهاتنه درکتن او توان بار بونه به تواهی اول بنچاف دیریا دادوریا گشتی یا استانبولی یا دیجی تروریسته دنه برپرسار اخستنا هیومن رایتس ووچ لی ترکیه ایما سینکلر ویپ دی بیجه افگاوه که دی استراتیجی سروکی ترکیه دیه
This crackdown is extended beyond the media into other groups.
Ev erish berfereh buye. Go idi kesin akademisyon jikirne arman jij khore. Fishara kemazin tekirin. Dibe go rasti rikhneyan yan rikberiye ke siyasi de. Davya gotni. Sarok komari Türkiye Recep. Sarok komari Türkiye Recep Tayyip Erdoğan akademisyon tawan barkir wan binafkir terörist. Peşti taqina Ankara ya droja yekşeme de si u çarkes hatin kuştin PKK bu hatte tawan barkirin u droja çarşeme de Erdoğan şerirli dijit teröristi ragihand.
Terör örgütünün yan kolu olarak faaliyet gösteren partinin mensupları
O partiyen siyasi gogre dana wan be terörî heye em ticari danu sindini bu an renakin. U ez reveberi wan wakur reveberin rawayi nabinim. داویا گوتنی. هر وحا اردوغان دو گوتنا خوده گوت اگر حکومت شری وان تروریستان نکه اوی شری خوال دیجی خلکی بردوان بکن. وجه پرلمانا ترکی خوسته گو پاریزا دپلوماتی لسر اندامی هدپی لپرلمانی راک.
ایرا واشنگتن دنجی امریکا بشی کردی.
فلیپ هامن وزیر دروی بریتانیا امرو لبغدا و گیشت حریمی کردستان با اوتویش کردن لگل مسعود بارزانی و لکنگری که راجنموانی هاو بچ دا دوی کوبونوین اشخرابو سنگی اوتویش کانین لسر شرل دجی دا عشو رولی بریتانیا لمشق و رهنان پیه کردن به زکانی پیش مرگبو فرمون لگل راپورتی پیام نرمن احمد زیباری لحولی روا
دوای اوی فیلیپ هاموند وزیر دروی بریتانیا گشتو با بغداد لگل حیدر عبادی سرک وزیران عراق و فؤاد معصوم سرک کمان عراق کوبوا لو کوبنویدا گوتی پیشمرگو هز عراقیکان سرکوتنی زوریان بسر داعش دا تومار کردو و ایما دلنیان لناو بردنی داعش پاشان ناو براو روزی پنجشنبه گشت شاری هولیر لشاروچکی پیرمام لکنگریکی روزنامه اونی دالگل مسعود بارزانی سروکی هرمی کردستان کوبو وگوتی اما بردام دبین لحوکاری کردن کلبواری سربازی دبخشین هرمی کردستان و اما لبواری مشق پیکردن توانی اومانا مشقی 3000 پیشمرگه بکن
We will continue with our program of training of Peshmerga forces. I think we've so far we Kila, which I'm going to visit later on today in Erbil, is continuing. We will continue to supply equipment and support. But the crucially important thing that we have to do is work with you on this challenge of economic reform to ensure that the Kurdish economy is able to support the Kurdish forces in the field.
لباری اویکا موصل چبایخی کی هیبو حریمی کردستان کماویکا باسی آزاد کردنی دکرید. لمباره مسعود بارزانی سروکی حریمی کردستان گوتی.
داعش لا موصل داوی امنو توانین بلین حریم لا امن و امان ده همیشه هبونی داعش لا موصل تهدیده کی جدی اوی لسل حریمی کردستان و تا داعش لا موصل اشتیک نشکت امنو توانین بلین داعش توش شکسته کی تواب بود براو پشمرگی روله کی گرنگ اوینی لرزگارتدنی موصل بلان لاموی گرنگ تره و یا پیشی رزگارتدنی موصل ابی امول انکان رای که اون لسر چونیتی داره کردنی موصل دوی رزگارتدنی
ماهی که حریمی کردستان روبروی قیرانی که سختی داره بوتوا به هوی دابزینی نخی نو چون که وقت گوتبیجی حکومتی حریم بدنگی امریکای را گایند زیادر لانو تو پنج لساتی دهاتی حریم لسر نو تو به های نوتیش دابزیوا لمباره و فیلیپ هاموند وزیر دروی بریتانیا مسعود بارزانی لوی دلنیا کرده و که چون لروبرو بونوی داعش هاوکاری حریمی کردستانیان کردوا به همان شیوالا روبرو بونوی قیرانی درایش ده هاوکاری حرم دکن جی آماجه بوجاری دوام فیلیپ هاموند وزیر دروی بریتانیا سردانی حریمی کردستان دکات مانگی تشرین یکمی سال 2014 بو یکم جار سردانی حریمی کردستانی کرده بو احمد زیباری دنگی امریکا هولیر
وره واشنطن رادیو کردیا دنگی امریکا
وزیری وزه عراقی گوته بوی به فرمانی بغداد روانه کردنی نو تی کرکوک با ترکیه رای جیره اما توری متوجه او کرمن حیدر آری لگل احمد اسکندری سروکی کمیته وزه لانجمنی پرزگای کرکوک سازیده و
تاگ احمد کمپانیه نو تی باکور پاش 23 روز لوستاندنی انارده کردنی نو تی هرم با ترکیه دستی پی کرده و که نو تی کرکوچی گرته و بلان پاش چنکات جمیره انارده کردنی نو تی کرکوچی را گرتو وزیری نوت عراقیش عادل عبد المهدی لسلیمانی گوتویتی بفرمانی اما بوا و بالاکی خسته از توی حکومتی حریم کردستان و اول لمباره و چی دلین؟
من پیمانوائی حکارک سیاسی ها اگر تو بود چشانه که لبین حریم و حکومتی نوانده ها یا و تا اگر تو بود هندیک چشه نیو دولتی یا هندیک چشه علاق نهی بشنگ داشت ها چون که تا ایسا حکارک رو نکراوت ها اوی مزانی مانا هکارکا زیادتر سیاسی لوی که هکاری تکنیشی یا هنری بید.
وزیر نوت عراقی هرواش گوتویتی ببی اوی هیز بر پاریک من لحریم پی بدرید نوتی کرکوک با حریم نادین. آیا اما لگل حریم باس کراو حلویستی حریم لو باری و چی بوا؟
والای تا ایسا اما پی من سره یعنی حلویستی حریم هیز نو عرشتی چی رون دیانی لحریم و هیز کردانوش انا برو تختکانی. که مفروض بوانش قصه خواهن هبید چون که مسئله نوتی کرکو که سال رگی باری حریم کردستان و هنر دی دروا کری اگر اوانه به هیچ منفذ شکل نیه و نوتی لیه بنده دعای اوی که داعش بار نوست سر شکل کنترول کرد رگی اوان نما که نوت بنده دروا غیری او باری که حریم کردستان و هنر را طبعا با ماهای اک روش دروا لگل رکوتن که 300,000 برمیل کرکو گوار بگرنو لرگی سومو بفروشه حتا 24 حزیران 2015 وابو وانا 24 حزیران حکومتی حریم کردستان دوائی اوی که عراق التزامی نکر با نردی برا پاری بوجه حریم اوا اوانش برای رنده سر بخو بفروشن لو ساو پیو اتفاقی که لبینیانا های تگریتی کوتوا بلام اوان ری کوتوونه سه نرده کردن حتا شانزه شباتی امسالیش حریم سپرشتی فروشنو نرده دروی او نوته یکرد دوی او وستا با ماوی چند روش گوستا لیانزه ازاری ام سالواده سی کرده و با هنرده کردن بلان با چند ساعت یک اوی کرده کرده دوی او لین با امریشی وزارتی نوتی عراقی او بشی که کویت جردسی کمپانی نوتی باکور راجیرا و که راجیرا ایتر لو ساواتا سابعی شوی بشکی کمپانی نوتی باکور لغی بوری حریم کرسانو ندرد کده و بلان بشی نوتی کرکوک لجر کنترولی سامن سوشکانی حریم کرسانو هیا اویان بردام هنردک
باشا أبر نوتيك الآن وزارة سرطة وسرشتكاني حكومة هريم وروانة دكريت هز براباريك بكركوك دراوة
بلد بيس مليون دولار خصوصنا وحسابك وابو كركوك وابدري بكركوك وكو بريك لبشي كركوك لبترو دولار وعدوا همو مانجك دمليوني كبخننا وحسابه هتاو كاتيك بتاوتي هنا مصلي هنا بکردنو کوکردنوی داهاتی نوتی الا هریم لبشقی کرکوک عاشکرا به و لجنکان اگن انجامیک او سابطه یاسای عراقی محقی پیتر دولار بکرکوک دیاریه کری و همو منجشیش برشیلی انرزی کهیش سعی نو برستر بوا یا وزی هریم بوشانه و لقصادی هریم او برخی کتریم و انرژی.
ای مسئله گورینی کمپانی باکور به نوتی کرکوک چی لیهاتوه؟
اما داواکاریک من بنابرای انجمنی کرکوک و سبریاری اندامانی انجمنی کرکوک پیشکشی وزارت نوتی عراقی کردوه چون کل وزارت نوتی عراقی رانمایی اگر بوچونی که هر پارزگای 100,000 برمیل زیادتر برهم بینه و هی کمپانی سر بخوی هبید سر بو پارزگای با اوی هم لگل وزی یاسای لامرکزی تا بیدوا هم با اوی که خلچی پارزگا که بتوانن لگل حکومت اتحادی بیک و سیاستی نوتی دار رجنوا وانا بطی او رانمایی بیکر وزارتی نو در کلاوا هنده کمپانی باکوری عراق درست کلاوا کمیسانو کمپانی ناوراستو اصاد دنگو یو هی بسرش داوی واکا کمپانی سر بخوی خوی بی و تا که کوچیش باید هی کمپانیش هبید و در آبازاتی نه ودیم ایوا در اینجا مامدن او مافل که کوچزود نکنم مافچ خرچ کرده.
تیاگ احمد عسکری سرچی لجنه وزل انجمنی پارسگی کرکوک زور سپاس دکین.
زور سپاس میوش.
جی واشنگتن اون به خود دن برنامه کردی دنگی آمریکا.
گهدارت رزدار گو ترابط بیرو بوچون حکمت ولات تیگیرتیت امریکایه.
به هزی هر ولاتیک دکویت اساس سرکوتین هر یک لاندامانی گلکی. لبر اوا همو ولاتیک اگر هیوا خواست بید که گشب بکاو پیش بکوید بنده با گرینجی پیدان و بجداری پیکردنی جنان لهمو بوارکان داو پشگیری کردنیان با سرکوتین. امریکای لاتین رگای کی زوری بریوا لنوان دو دی رابردو. جنان دنجان پیدرا و حلب جرداون تا گیشتون با پستی سروکایتی هر وحا بجداریان لکارداری گورو پچوک خویندویان و خلچیشان فیر کردوا سر رعوش هشتا بربستی زور هن وک سارا سوویل یاری دادری وزیری دروی امریکا با کاروباری اصایشی سیول و دیموکراسیت و مفیون روف داله لوانه قیزمون ترینیان تندوتیجیه کی بربلاوا لدجی جنانی امریکای لاتین لامریکای لاتین لنوان 17 بو لصدا 53 لجنان بونه تا قربانی ازردانی جسته دزدریش کردری سیکسی للاین مردکان یانوا برای سوال دلید زور اگل ولاتانی امریکای لاتین لپلیخی خرابی جهانی دن لهمبر جماری او جنانی که هر سال و دکو جرین ایمه دبید او ناهاو سنجیر را بگدین لبوارکانی خوندن و پرورده و کار و سیاست او ناهاو سنجیرش لخزمتی او کلتور دایا کوا سیر دکن جنان لپیاون کم ترن و سیده کن که جنان شاینی ریزو درفتو پرستنی که دادی روانین. پیویست او جنانه روبروی تندو تیجی بونه توا. رگه رون بو هنانکایی دادوری لعره دابید. لرگه بونی سیستمی یاسایی کمسوگری سپندنی یاسا و پروسه که دادوری بکد. حکومتی ولایت گرتوکانی امریکا کرده کد با رگه گرتون روبرو بونوی تندو تیجی دیجی جنان. بله برچاوگردین جندری و تیکل کردین یعن لو بوارده. هر و هر رو برو بونوی تندو تیجکان لسر بنمای جندری. لسال 2012 ویلایت گرتوکانی امریکا ستراتیجی جیهانی دارشتو پری پیدا و بر رو برو بونوی شوازکانی تندو تیجی جندری. ام ستراتیجه کاریگری بسر توای ولاتان و دبید. لنویشنده امریکا. لامریکای لاتین ایمه یربتی جنانی رسن و نجادی افریقایی دکین بو بجداری کردین یعن لحکمتی خوجهیو. هر و هر دکو کیلیا کردین لدجی تندوتیجی و سیاستی فرق وجودایی. ئێمە ڕاهێنان بە خاوەن پرۆژەکانی ژنان دەکەین کە دەستیان بە بازارە نوێکاندا بگات، هەروەها هاوکاری لەگەڵ بە جێگەیاندنی یاسای خۆجێی دەکەین. مەشقوڕاهێنان بە پۆلیسی خانمان زیاتر دەکەین، هەروەها داواکاری گشتی و دادوەرانیش. بەڕێز سۆڵ دەڵێت ئێمە ئەوە بۆیە دەکەین، نەک بە تەنها هەبوونی یەکسانی لە نێوان هەردوو ڕەگەزدا مایە گرنگی پێدانی ئێمەیە، بەڵکو دەژڵێت کاتێک ماوەی بەشداریکردن فراوان دەکرێت لە بوارەکانی بازرگانی هونەری و ڕۆشنبیری و سیاسەتدا، ئەو کات ڕەنگدانەوەی دەبێت بۆ هەموو.
گۆهدار ترێزدار گۆتاراوە گولێبۆیی بیرۆ بۆ چۆنە حکومەتە وڵاتە یەکگرتووێت ئەمریکای بوو.
لەگەڵ ڕووداوەکاندا بەرنامەیەکی ڕاستەوخۆی هەفتانەیە، بەڵێن ساڵح ئامادە و پێشکەشی دەکات. تۆش دەتوانیت ڕاستەوخۆ بەشداری لەم بەرنامەیەدا بکەیت.
خۆشەویستانم ئەم کاتتان باش. خۆشاتنەوە بۆ بەرنامەیەکی نوێی لەگەڵ ڕووداوەکاندا. و لە بەرنامەی ئەمڕۆی لەگەڵ ڕووداوەکاندا دوو تەوەر باز دەکرێن. تەوەری یەکەم کشانەوەی ڕووسیا لە سووریا. ڕاگەیاندنەکەی ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی ڕووسیا بۆ کشاننەوەی سەرباز و فڕۆکە جەنگیەکانی وڵاتەکەی جێی سەرسوڕمان بوو. هەندێک لەو بڕوایەدان ئەم بڕیارە هەنگاوێکە بە مەبەستی فشارخستنە سەر بەشار الئەسەد سەرۆکی سووریا تا بە چارەسەریەکی سیاسییانە بۆ قەیرانی پێنج ساڵەی سووریا قایل بێت. ئەم بڕیارەی مۆسکۆ لە دەمێکدایە کە هەندێک لە چاودێر لەو بڕوایەدان ئەنجامەکانی دانوستاندن بۆ چارەسەریەکی ئاشتیانە لەوانی پێش و باشتر نابن و باسیش لە شەڕێکی قورستریش دەکەن بە بەراورد لەگەڵ شەڕەکانی پێنج ساڵی ڕابردووی قەیرانی سووریا. بۆ لەم کاتەدا ڕووسیا لە سووریا دەکشێتەوە؟ هەر بەم پرسیارەوە دەچمە لای دکتۆر جەبار قادر، پسپۆڕی کاروباری سیاسی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. دکتۆر، سەرەتا زۆر سپاسی ئامادەبوونت دەکەم، و ئەکرێ بە کورتی پێم بڵێ بۆ لەم کاتەدا ڕووسیا لە سووریا دەکشێتەوە؟
بەڵێ، پێم وایە ڕووسیا لە کاتێکدا دەکشێتەوە. پێی وایە هەموو ئەو مەبەستانەی کە داینابوو یا ئەو ئامانجانەی کە بۆ چوونە ناوەوەی تێوەگلانی ڕووداوەکانی سووریاوە داینابوو بەدی هێناوە، واتە بەهێزکردنی پێگەی حکوومەتی سووریا یا هێزەکانی حکوومەتی سووریا یا هیچ نەبێ گێڕانەوەی جۆرە هاوسەنگیەک لە نێوان سوپای سووریاوە لە نێوان هێزە ئۆپۆزیسیۆنەکانە. ئەمە لەلایەکەوە لەلایەکی ترەوە ئەوەی کە بڵین بە وتەی خۆیان گورزێکی کوشندەیان لە هێزە تروریستیەکان داوە، و بەتایبەتیش بۆ ڕووسیا ئەوە گرنگە ئەو هێزانەی کە هاوڵاتیانی ڕووسیا تێدان لە چەچەنەکان و لەوانەی خەڵکی کاوکاز و داگستان و ئەمانە، کە بە وتەی خۆیان نزیکەی 2000یان لێ کوشتون و 17 لەسەر کردەکانیان کوشتون. هەروەها توانیویانە نزیکەی بە وتەی پوتین نزیکەی 200 بڵین شوێنی دەرکردنی نەوت و ئەوانەی کە ڕێگرتن لە قاچاغی نەوت، واتە کشانەوە لە کاتێکدا کە ڕووسیا پێی وایە گەیشتۆتە لووتکە، زمینەیەکی ساز کردووە بۆ گفتوگۆکانی ئاشتی، و لە هەمان کاتە نایەوێت لەوە زیاتریش دەرفەت بدا بە حکوومەتی سووریا بەتایبەتی دوای ئەو ڕاگەیاندنانەی کە گوایە مەسەلەی بەشار ئەسەد هێڵی سوورە و چی ئەوانە، دەیەوێت بە حکوومەتی سووریا ڕابگەیەنێ کە پشتگیری کردنی لەو یا هاوسەنگی ڕاگرتن واتای ئەوە نییە کە ئەو بتوانێت بە شێوازی جاران سووریا بەڕێوە بەرێت. بۆیە پێم وایە یانی شتی هەرە گرنگ بۆ ڕووسیا لە هەموو ئەم کردە سەربازیەدا بە بۆچوونی من ئەوەیە ڕووسیا ویستی بە هەموو جیهان لەلایەکەوە و بەتایبەتیش بە ئەمریکا و بە جیهانی ڕۆژاوای پیشان بدا کە ڕووسیا پێگەیەکی بەهێزی هەیە و دەتوانێت بگەڕێتەوە سەر ئاستی نێودەوڵەتی بە پێگە بەهێزەکەیەوە و ئەبێ گوێی لێبگیرە. پێم وایە ئەمە خاڵێکی سەرەکیە لەو کردەوە سەربازیە، هەڵبەتە جگە لە مەسەلە جیۆپۆلیتیکەکان و بەرژەوەندیەکانی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە.
باشە دکتۆر، مادەمەکی باز لە پێگەی ڕووسیا دەکەین. تەنها پێگەیەکی سەربازی ڕووسیا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا لە بەندەری تەرتووس بوو لە سووریا. ئێستا لە کاتی ئەم کشانەیە ڕووسیا پێویستی بۆ پێگەیە نەماوە؟ پێگە لەشکریەکە مەبەستمە.
کاک بەڵێن ئەوەی ڕاگەیەنراوە بەشێکی کەم لە هێزەکان بە 20% هێزەکان و تەنە ئەو هێزانە کشاونەتەوە هێز سەر بڵێن بە هێزی ئاسمانی نیا لە خزمەتی هێزی ئاسمانی رووسیادان واتە بن ژێرخانەکە لەوێ لە حەمەمیم و لە تەرتوس و ئەوانە ماوە پێگەکەیان ماوە بازەی سەربازیان ماوە و بە شێوەیەکی واش ڕێکخراوە کە لە هەموو کاتێکدا دەتوانن لە ماوەیەکی زۆر کورتا بگەڕێنەوە و بەشداری بکەن لە شەڕەکانە واتە رووسیا هێزەکانی نەکشانێتەوە وەکو خۆی دەڵێ بەشێک لە هێزە سەرەکیەکانمان کشانوێتەوە ئەوانەی کەیتر پێویست ناکە چکە بۆ رووسیا بەوتەی ڤلادیمیر پوتین 33 میلیارد ڕوبل یعنی کە دەکاتە نزیکەی 500 میلیۆن دۆلار کە لەم کردەوە سەربازیە لە 30 مانگی نۆوە کە دەستی پێکردووە خەرج کراوە و بۆ رووسیا لەم بارەی ئێستادا وا لە باری دابەزینی نرخی نەوتاوە لە باری ئەوەی کە رووسیا کرد بەڵام ئەگەر ئێمە سەیری دیمەنە زۆر فراوانەکە بکەین بە بۆچوونی هەندێک لە چاودێرانی سیاسی ئەوانەی کە ئاگاداری پەیوەندی ژێر بە ژێرەکانن وا بیرەکرێتەوە کە لە پشتی پەردەوە شتێک ڕوویداوە شتەکە ئایا لەگەڵ ئەمریکایە پەیوەندی بە مەسەلەی ئۆکرانیا و کریمەوە هەیە و یا لەگەڵ عەرەبستانی سعودی و ئەمانەیە پەیوەندی بە نرخی نەوتەوە هەیە چونکە هەموو کەسێک پێی وایە ڕووسەکان هەروە لە خۆیانەوە ناکشێنەوە ڕاستە ئەوەی کە دەڵێن بەو پێوەرەی کە پوتین لە سەرەتایی کردە سەربازێکەوە باسی کرد دەیوت ئێمە بۆ دوو مەبەستی سەرەکی دەڕۆین یەکێکیان بە هێزکردنی پێگەی حکومەتی سووریا و ڕاگرتنی هاوسەنگیە لە نێوان هێزەکانە دووەمین زەمینە سازیە بۆ چارەسەرێکی ئاشتیانە ئێستا پێیان وایە بەتایبەتی لەگەڵ وتووێژەکانی لە جنێڤا پێیان وایە ئەو زەمینەیە هاتووە تەکایەوە و ئەوان تەنانەت وتەبێژی وڵاتەی گرتوەکانی ئەمریکاش هەر بەو شێوەیە ئەم یانی کشانەوەی هێزەکانی رووسیای هەڵسەنگان کە ئەمە ئەتوانێت یارمەتیدەرێکی بەهێز بێ بۆ پرۆسی گەیشتن بە چارەسەرێکی ئاشتیانە لە سووریا.
کاک ئیسمەعیل ڕانی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک ئاماژە بە تۆبارانەکانی تورکیا دەکا بۆ ناوچەکانی ئەفرین و دەڵێت ئایا رووسیا و ئەمریکا توانای ئەوەیان نەبوو هێرشەکانی تورکیا ڕابگرن بە تایبەت ئەمریکا ئایا ئەمە ئەوە ناگەیەنێ خوێنی مرۆڤی کورد کاڵایەکی هەرزانە لای سیاسەتمەدارانی ئەمریکی کە بە دەبڵ مۆراڵیش ناودێریان دەکا ئەڵێ ئەم کشانەوەی رووسیا لە کاتێکایە کە تورکیا تۆبباران دەکا خەڵک دەکوژێ کورد دەکوژێ
رووسیا بە تایبەتی ئەو موشەکانەی کە هێشتووەتەوە دەرفەتی ئەوە نادەن بە تورکیا هیچ نەبێ بڵێن بێتە ئاسمانی سووریاوە ئەمە یەک دووەم ئەو ئەوەی کە زۆر گرنگ بوو بۆ رووسیا ئەوەیە ئەو ڕێگەی کە هاوکاری دەگەیشتە هێزە تونندڕەوەکان بە تایبەتیش بەرەی نووسرا ئەو ڕێگەیە داخراوە واتە ئێستا یعنی تورکیا ناتوانێ ئەوەی کە ئێستا تورکیا دەیکا جۆرێکە لە شەڕفرۆشتن و جۆرێکە لەوەی کە هەوڵێکە بۆ لاوازکردنی پێگەی کورد بەڵام لەوە ناچێ بتوانێ هیچ کردەوەیەکی وا گرنگ بکا کە بتوانێت لە هاوسەنگی هێزەکان لە سووریادا بگۆڕێ واتە تورکیا بە شێوەیەک لە شێوەکان خراوەتە دەرەوەی گۆڕەپانی یاریەکەەوە پێم وایە.
کاک خەبات کوردیش ئەویژێ لەسەر دۆسیەی فێدراڵی ڕۆژاوا دەپرسێ دەڵێ بە دروستبوونی فێدراڵی ڕۆژاوا و درێژکردنەوەی هەتا سەر دەریای سپی بە واتای دابڕانی سنووری لە نێوان تورکیا و دەوڵەتانی عەرەبی پرسیارەکە ئەوەیە ئەڵێ دەکرێت رووسیا و ئەمریکا و هاوپەیمانانی بە یەکگرتنەوەی فێدراڵێتی باشوور و ڕۆژاوا ڕازی ببن وە دیوارێ لە نێوان دەوڵەتی تورک و دەوڵەتە عەرەبیەکاندا دروستکەن
پێم وایە بۆ ئەو وەڵامی ئەو پرسیارە هێشتا هەر زۆر زووە چونکە ڕاستە ئەمڕۆ لە ڕۆژاوا و لە باکووری سووریا بە سیستمی فیدرالی ڕاگەیەنرا و لە ئێستادا چی حکومەتی سووریا چی ئۆپۆزیسیۆن چی وڵاتێک گرتوەکانی ئەمریکا بەڵام ئەوەی من بینیم رووسیا باسی که یعنی جهتی در نبریو بون منال ل یعنی پیش نیو ساعتی که روزنامه ایزویسی روسی دا اما جبهه کرابو که کردکان لگل هموشته که کردکان فدرالی خویان راگیان و بشیو یک باسی کرده بو بونی اولی ندهات که روسیا دجی به و تایبتی امده زنین روسیا بو خوی ولاته که فدرالیه لهشتاو پینج یکی فدرالی پیک هاتوه لکوماره و تا اگات ناوچه اوتونومی اوانه و به نسبت روسکانه و پی موایا ام خاله گرنگ رنگ به آماجه پی بکم اوش اویه اگر سوریایی که یک گرتو و باسی سیستمی که دیموکراتی بکن اول سوریا دا سنکان وکو چون شیعکان لعراق بر رگی حلب جارتنو او بون بخاون بر ریاری سرکی لعراق دا لسوریا بپیچوانو بونمون سنکان بنو او سنانیش امن لبرجواندی روسیا چکا وانا همویان روسیا بدجمنی خویان دزانن و هاتنی روسیا با پش دیری کردن لحکومتی بشار اسد با هنگایگ دزانن که دش با سنکان بوا و لولات عربی کانا دجایتی اوزور دکره لبرو لم دیدش و رنگ بی لبرجواندی روسیا بی اگل لسوریا سیستمی که فیدرالی بید و او سیستمه ببیت اوی که ریگه بگیری لوی که سنکان ببن بخوانده صلاتی راستقینه لسوریا دا
دکتور اگر بکری زور با کرتی پیمی بلی کشانوی روسیا چه پیگه یک به ایران دا یعنی استال پاش ام کشانوی روسیا پیدوه ایران و حزب الله بتوانن رژیمی سوریا بپاریزن
حال سنگاندنی روسکان با چلاکانی ایران و حزب الله او دگه یعنی که اوان زور رازی نین لطوانه سربازی او دولانه که بتوانن کارکه بکن هل بر اوش بو که خویان بر ریاریان دا بخویان بجداری تیدا بکن و ایستا که او شونانی لسوریا گرنگنو و خلچی لده جیوجیانی تیدایا چکا او بشکی تری زوربه کهوانی لجردز داعش ووانی زوربه بریتی لبیابانیک او روژاوای سوریا ایستا بشیوک لشیوکان یا لجردستی حکومتی سوریا یا لجردستی هزگلی که پیوندیان با روسیا خراب نیه و با باکوری شیوه که بلین ناوچه کردیکان یا روژاوای کردسانش دا گریته و لبرو من پیموانیه یعنی روسکان پیانوا بیه که ایران و حزب الله دتوانن او رولا گرنگه بگرن بلا موان پیانوایا او درفتی که آماده ان کردوه بطایبتی لم روژانه که کری دا چه با بوسکو لوی و دیاره هنگاوی زیاتر دنین لباری اوی که ریگه ندن جاره که تر شر زور بگرمی لسوریا روب داته و هول بدن پشگیری لپروسه اشتی بکن و بگینن به انجام
دکتر جبار زور سپاسی بجداری دکم لطوری یکمی امروی برنامه لگر رو داوه کنده
زور سپاس سرچو
جا خوش ویستانم توری دومی برنامه لگر رودا و کنده رجالاتی ناوراست و قناغی پش دولتی اسلامیه. لما وی رابر دودا لگل هر باز کدنه چی علومرجی رجالاتی ناوراست ده باسه چی زوریج لسر قناغی پش دولتی اسلامی دکرید. زوریج لچاو دیر لو بروایه دن ایدولوژیتی دولتی اسلامی زور لحزری القاعده تون روانه تره هر بایش وگ دلن بدوری نزنن لپش لناو بردنو شکست پیهرانی ام دولت اسلامیه شیان هی رخراوی چی تون روتر بزبرو زنگ تریش بیت عراوه. هر رشو مترسیکان هر تنها لبواری چکداری دا نین لبران بر حکومتکان و دا صلاتکان دا بلکو لیره دا خالق گرنگکا او مترسی و نگرانی و دل روچیانه که روبروی تاککانی کوملگا دبنو و دبنمایی ونبونی تاکو هولدانی لپیناو خود و زینو دا پنا بریت بر تند روی بگشتی و تند روی آینیش بتایبتی با تشک خسن سر انباسا لم توری دوام منده میوانداری احمد اسکندری نوسرو شیکروی سیاسی دکین کاغ احمد زور سپاسی آمده بوند دکم
زور سپاس بو ایو و بو جوگرانی برس
کاج احمد کاتی که باز ل قناغی پاش دولتی اسلامی دکره پاش داعش دکره بومانایه به یعنی که بلین هلو مرجکانی دروز بونی رخ راوی چی تون رو کتایی هم پیده؟
نخیر کتایی پیناه رنگ لیره دا که بلین خراب نبه اما جای باب کن که جاوازیه چی گوره لنیوان داعش و القاعده او بو که القاعده او کو بیرو باوره کی تون روانه دش با دا صلاتکانی دنیا و پیاره لپیش همو یعنی و دش با امریکا و روژ آوا بو بلام داعش که ها تکایه و داعش آمان جی خوی او دانا که یک لدوائی یک دا صلاتی سیاسی لناو چکه بگریت دست و با تایبتی و راستو خو دش با حکومتکانی ناو چکه بی اما وای کردو که هم لباری جغرافیایی و خوی دا سپاندو و هم لباری بیرو باوری شو راست دریجه القاعده و تندرویه کانا بلام اما اوشتنیه که با تیکچونی ام حکومتا داب چه با گیرانوی موصل بیا با گیرانوی رقو نو تکانی تریج بیا با بوچونی من بمزوانا داعش تیاناتی
چی دبی بکریه؟ چی لأستوی حکومتکانی نوچکه یک بی کن بر رگه گرتن یا بربزدانان لپرسندن لبلابونوه و هر وحا لوی که ام رخراوانه ام جور رخراوه تون رو آین یعنی بتوانن دریجه به تمنی خواهم بدن
مشتلکه اویه که خودی حکومتکانی نوچکه استا او اوانن که زمینه هم خوش کر بو که هاتنی داعش اگر رژیمی دیکتاتوری بشار اسد قبولی بکرده ایل روژکانی اول و مانگکانی اول و که رگه با دموکراسی خوش که باوز انا نده گیشتین لسوریا که سوائی لیاتوه اگر صدام حسین اوا عراق و کردستان و نوچکی شلالی خیل نکرده ایل با من نده گیشتین او تا حکومتی کماری اسلامی ایرانیش با تایبت رسالکانی سرطای دامزراندمیا پشنی چی کمتر لداعش و لبیرو بوچونی داعش یعنی نبو که استش بسش نیک دریجه هیو دشبینین گویا حکومت بناو معتدلکی اردوغان و آکپش خریک هر برو او تندروی اروات کوابی ریگرکتن لداعش و لبیرو باوری داعش بهیس کردنی دموکراسیه بهیس کردنی پیگی خلچی و آزادی و حلب جاردن لکشو هوای آزاد و پرپیدانی آزادیکانی تاککس لوانا آزادی حزب و رکراوکان و ما فی برانبر با جنان و اوانه کدد سبری اکا و هر لم چوچی ویش دای اکا گلی کرد که دیار گورترین گلی بی دولتی دنیای و لم نوچه هل کوتوه هیز رگای اگنیه الا اوی نمیم حکومتانه باوی که ما فی گلی کردیش برسمی بناسن دتوانن پیش بگرن بم چشنه تندرویه و بم چشنه پشیویه که استل نوچه کده هیا
اوانده پیوندی با کماری اسلامی ایرانو هیا کاغ احمد برای تو حزب الله لبنان دا چه تا چخانه کوا لکاتی که لسوریا دا شر دجی تون روانی دولت اسلامی کا
من پیموه حزب الله هر او بورو بیرو بوچونه یا مادام حزب یک لولاته چیتر او همو دور لیران آلای ایران برزکنه و وینه سروککانی ایران و خمینی و خامنهی برزکنه و لباری دینی شو و لباری آینی شو خوان با پیروی ولایتی فقیه دزانن چه جاوازیه که لگل سنه چی خلکی بابلین یمن یا ولاته چی ترکه البغدادی پی باش بی یا زواهری و یا بن لادن و اوانه پی باش بی لجو هر دا اویج هر همان کونه پرستیه و همان حکومتی آینی دستپینه بسر خلقه کده و هیچ مشروعیت یک ناده اگر هیزیک با دجب داعش راوسته معنای اونیه که هم هیزه هیزیکی پیش کنتن خوازه هر وکو یستاد بینین لناو او صدو چند لاینه ده که لسوریه شرکن ایزوریان هی دجب داعشن دجب القاعده بلام خویان لدرونی خویانه حتا سر افغان کونه پرستلو نتوانن هیچ برو پیشونه چی آزادی خوازانه و دموکراسی لولاتەکەدا
ئێل ناوچەکەدا دەستەبەر بکەن. زۆر لە شیکەرەوە دەڵێن ئەرکێکی سەرەکی لەبەردەم کۆمەلگای نێونەتەوەییدا تا چەندێک بتوانێت بە خێرایی هاوکاتی ئەو هەوڵانەی دەدرێن بۆ شکستپێنانی دەوڵەتی ئیسلامی قەیرانەکانی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست بە سیاسی ئابووری و تەنانەت کۆمەڵایەتیشەوە چارەسەر بکرێن. چەندێک لەگەڵ ئەو ڕایە دایکە کۆمەلگای نێونەتەوەیی پێویستە ڕۆڵێکی ئەرێنی بژێرە لە ناوچەکەدا.
من پێم وایە زۆر ئەو ئەرکە بڵێ لەسەر شانیانەوە دەبێت بیگێڕن و لەسەر ئەو باوەڕێشم کە چۆن هەر لە سەرەتای دەستپێکردنی شەڕی جیهانی یەکەمەوە وردە وردە گەورە هێزەکانی ئەو سەردەما بەریتانیا و دیارە فەرانسا کەوتنە فکری ئەوە کە چی بکەین ئەوە ئیمپراتوری عوسمانی ڕۆخێ چی بکەین و فکرێکی بۆ بکەین و ئەنجامەکەی بوو بە ڕێککەوتنەکەی سایکس پیکۆ کە زۆر کەس بە هەڵە پێیان وایە هێشتا ئەوە هەر بەردەوامە. بەڵام پێشم وایە ئێستا ئێمە لە بارودۆخێکی وەها دایم کە لە ژووری بیرکردنەوەکان چ لە وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا، چ لە وەزارەتی دەرەوەی رووسیا و لە وەزارەتی دەرەوەی وڵاتەکانی ناوچە و لە ئەوروپاش خەریکی ئەو بیرۆکەیان کە بزانین دوای داعش چی بکەین و بزانین ئەم وەزعە چۆن تێپەڕێنین و چۆن بکەین کە دۆخێکی وا پێک نێت کە دووبارە بارگرژی بێتە ئاراوە و دووبارە بە زۆر خەڵکانێک ڕازی بکەین بە ئاگربەس و بە ئەهوەندبوونەوە. بەڵام دوای یەک دوو ساڵ دوای ئەوە بتوانن سەر هەڵبدەنەوە. جیاوازیەکی تری لێرەدا هەیە، ئەویش ئەوەیە هەم وشیاری لەناو خەڵکەکەدا زۆر بووە و هەم داواکاریەکان چوونەتە سەرەوە بە بۆچوونی من بەرامبەر بە نیسبەتی مەسەلەی کورد و بە تایبەتی ئەو وەزعی کە لە ڕۆژهاوا پێشهات کە لایەنگری پێکەوە حەوانەوە و پێکەوە هەڵکردنی لایەنە جیاوازەکانی ئێتنیکی و ئاینی و ئەوانە لەگەڵ ئەوە کە دەسەڵاتێکی کوردیش بە ڕەسمیەت ئەناسێ، من پێم وایە من مۆدێلەکە کە ئیتر وڵاتە گەورەکان ناتوانن لە بەرچاوی نەگرن و خۆیان شەلم کوێرم ناپارێزم بەسەر شتەکان ئاباز بدەن و شتەکان یەکلایی بکەنەوە.
ئێستا هەر وەکو جەنابی شت ئاماژەوە پێکرد، ئەگەرەکانی گۆڕانکاری لە نەخشەی سیاسی لەو ناوچەیەشدا زۆرن، یعنی لە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستدا، بەڵام یەکێ لە پرسیارەکان ئەوەیە ئایا هاوڕاییەک هەیە لەسەر ئەم گۆڕانکاریانە بەڕای تۆ؟
ئەمە چێتە سێ ئاستەوە کاک بڵێن. یەکەم ئاستی چون گۆڕانکاری سنوور بە دەرەجەی یەکەم کورد دەکرێتەوە، یەکەم لە ئاستی کوردستان و بۆ کورد دێتە سەر ئەوەی کە لایەنە سیاسیەکان چۆن دەیبینن، دووهەم وڵاتانی ناوچەکەیە بە تایبەت ئێران و عێراق و تورکیا و تەبعەن سوریاش ئەو حکوومەتەی کە لە دەمشق هێشتا ماوە، و هەر سێوەمیشی دەبێتە وڵاتە دلهێزەکان بە تایبەتی و بە پلەی یەکەم ئەمریکا و رووسیا. من پێم وایە لەم سێ ئاستەدا شتی ئەرێنی و شتی نەرێنیش هەیە بەرامبەر بەم مەسەلەیە. بە نیسبەتی کوردەوە خواستەکە هەیە چ لە باشووری کوردستان و چ لە ڕۆژئاوای کوردستان بە تایبەتی هەلومەرزەکە ڕەخساوە ئەگەر سیاسەتمەداران بزانن و بتوانن هەست بە گەورەیی دۆخەکە بکەن کە بەداخەوە لە باشوور بە بۆچوونی من وانییە. لەناو کووردا ئەوە هەیە و هێزێک دروست بووە ئێستا لە کوردستان کە لەگەڵ دوو مەزن هێزی گەورەی ئەگەر زۆر گەورەی ژنەوە یەکیان ڕووسیە، لەگەڵ دوو مەزن هێزێک کە لێرە ڕۆڵێکی گەورەیان هەیە، لەگەڵ ئەوانە نێوانی هەیە ئەویش پەیەدەیە لە ڕۆژاوا هەم لەگەڵ رووسیا هەم لەگەڵ ئەمریکا و بگرە تا ڕادێکیش لەگەڵ ئەوروپاش پەیوەندی هەیە. دێتە ئاستی بۆیە من پێم وایە لە ئاستی نێونەتەوەیی بەرزدا یعنی ئەمریکا و رووسیا ئەوان بیر لەمە دەکەنەوە کە بەڵێ ئەم سنوورانە لەوانەیە وا نەمێنێتەوە ئاڵوگۆڕێکی بەسەردا بێ، بە بۆچوونی من ئامادەگییان هەیە نەبەو مەعنا بڵێن بێنە دەرەوە ڕووبە دەرەوە ڕایبگێنن، بەڵام وەکو یەکێ لە ئەگەرەکان لە بەرچاویانە هەرچەند هەشتا ساڵ دوای پەیمانی سەعدابات دەبینین کە هێشتایش سەرۆکوەزیرانی تورکیا لەم دۆخە هەستیارەدا ئەچێ بۆ تاران و بێگومان یەکێ لە ئەو قسانەی شتانە کە نیگەرانی هەن دۆخی کورد و ئەوەیە کە نەگۆڕینی سنوورەکانە بۆیە
جەنابت لەو سیاسە کە زیاد کردنەوە ئاماژە بە کوردەکەی بە وڵاتانی ناوچەکە هەروەها بە زلهێزەکانی جیهان، ئەی سوننە خۆی کێشەکە تەواوی کێشەکە لە سوننەوە سەرچاوەی گرتووە.
آخر زاین شونه اما ببوچونی من دروس کراوه یکی از کونه دیپلماتکانی وزارت دروی امریکا لمرو جانه داوتاری که نوسی و رویترز بلاوی کدوه تا و نظرم ناوی وان برونی چنی که وای ببورن ناو کم لبیر نیه
مله
او داله و وادیاره یعنی دست رسی هیا با کسانی سر و وزارت دروی امریکا او باسی او دکا که ولاتی سنی دابنین ولاتی شیعه دابنین و با کردکانیش دابنین من اما بخطری که گوره ازانم دابش کردنی چونکو خودی سنکانیش بلگل یگنین و بیکوانین استا بو نمونه ناتوانی سنی عربستان لگل سنی مصر لگل سنی تنانت ترکیش ناتوانی وکو یک حسابیان با که سر رای اوی کلم هندگ لمشتانه دا هاو تریب اونا بوی من پیم وای دا بشکردنی ولاتکان لیره دا زورتر یعنی ملی بونکو ملیتکان دای بناوا من پیم وای سی ملیت کمن ایکم بچواریش لناوچکه دا گرنگیان هیا ملتی ترک ملتی فارس ملتی عرب و ملتی کرد اگر لچوارچیوی پاراستنی ما فی ملی امانه دا بشیوی چی دیموکراتیانه دا بش بکری هلوکو ارزم کردی لروج آوکرا و ببوچونی من ترادیشی لباشور کراوا ریز اجیره لکم نتوایتی کن لکم آینه کن لم ولاتانه دا وکو لکردستان بینی و مانه و امه رگا تارک بو درباز بون بوی سنه ناتوانه ولات دروس که هر ولاتی سنیه کن به بلکو ببوچونی من هزار جار یعنی با آیه قرآنش بیهن و بیبنوا هر ناسیونالیزمی عربی بسری دا زالده به چونکو ممکن نیه سنی عراق و سوریه و مصر و عربستان بچن لگل سنی اندونزی یا لسر سنی ولاتانی تر یا سنی کرد با نمونه خوی به هاو بش بزنه چونکو لبرانبر یا خوی به عرب بزنه او به کرد بزنه
همون لعنه کانی تر بیشگر لکرد یعنی وکو جناب در مجای پیدکی کرد امادهی تیه ده با سر و سوده کردن لگل آلوگور رنوی کان ده لعنه کانی تر یعنی سنکان با نمونه یا خو شیعه کان تنانه امان چن امادن با گرکانی ام گرران کاریه
همو یعن تیمان دلین وزیری دروی ایران آقای زریف لن باجانه در استرالیا کتی قطعه مکن او دبیت بو ملرزه دوینه لکوبونوکی سلیمانی لتندین کسی عرب که پرسه او یکی لوانه لکونه وزیری دروی مصریش همو یعن دلین پلمکن با قربانان او قصانه میانه پیشه با حکومت یک سقامگیر ببیه جا او وقتا یعنی الان سنور کان هل مشن نو هل موشن نو چونکو اگر سنور هل بوشه توا او پشیوی ده بیتو نزانم اوانشی کمیان روان برو تند روکان ارون من پیم وایا امانا ترساندنی ایمه کرده و ترساندنی روتی دیموکراسی لناو چکده لبر اوی حتا استاش ام سنورانا هل زنرانی سایکس پیکو بگره حتا استا ام سنورانه تنها و تنها با قزنزی دیکتاتورکان شکاوته و هیچ شتی که مقدس و پیروز نیه لای سنورکان جاتبو با ام سنورانه حال بوشیته و بونی سنورکان جگل دیکتاتوری و مالویرانی لناو چکده هیچ چیتری بدیاری نهی ناوه استا بو حال گرتنی او سنورانه ام وضعته کده بوی من پیموه به بوچونی که ناسیونالیستی و کم عرضم کردی للايك وعرب كان للايك وإيراني كان وترك كان زوربة تندي دجي دوستنا ودنا بهيج بيوري كي آزادي خوازانا وديمقراطيانا ناكري بيجيري بكري لويك ملتي كرد بما في بو خوي بقال لنا وشكدا
كاق أحمد زور سباس دكم بو بجداريد لتوري دوامي برنامي لغر رودا وكان دا سباسو بيزانينم
زور سباس بو يويش هم كتب هم كاش
لگل رداوکان دا لبشی کردی دنگی امریکا و پیشکش کرا.
جا خوشیستن نرش دادین اکوتایی برنامه من و تا به گیشنوی دهاتو من رزو خوشویستی سلیمان ترولی اندازیاری دنگ روین دوسکی در هنری برنامه و هی خوشم بلند صالح پسند بفرمون هل خوشیات جتن بیلین ایر واشنطن دنجی امریکا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.